Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Sveiki malonus Marijos radijo klausytojai, čia Katechezės laida. Šiandien su jumis esu aš, kunigas Mindaugas Malinauskas, jėzuitas, Vilniaus akademinės sielovados sielovadininkas. Šiandien norėčiau pakalbėti apie labai svarbią temą mano žvilgsniu, būtent dykumos diena. Aš taip ją galėčiau pavadinti, kiti galėtų tai vardinti kaip šabo diena, bet turime suprasti, kad tai nėra ta biblinė prasme šabo diena, arba kaip mes suprantame, septintąją dieną švęsti sekmanį, bet tokia diena, kai galim atsitraukti, sakykim, kartai mėnesį arba kartai du mėnesius, atsitraukt nuo kasdienybės, atsitraukt nuo darbų, nuo įvairiausių tai, kas labai kasdieniška, ir pašvęsti tą dieną grinai asmeniniai maldai. Galbūt tuo skiriasi nuo sekmadienio tokia diena, kad tai nėra bendruomeninė diena, bet grinai asmeninė diena su gilia malda kelis kartus per dieną, su akivaizdžiu ir tikru sąžinės tyrimu, su tiesiog atgavimu jėgos, atgavimo syvų ir tokių dvasinių visų patirčių, kurių dažnai kasdienybėje pritrūksta. Tokia diena, man atrodo, būtų labai skirtinga nuo to bėgimo, kurį mes kasdien patirime. Galbūt dažnai žmonės jau nebe tinginiavimu kokiu nors skunstusi arba kokiu nors neveiklumu, kaip tik skundžiamasi jau per dideliu bėgimu, per dideliais tempais, per daug darbų. Ir dar vienas toksai yra, tiesiog galiu įvardinti kaip demoną, tai yra laiko neturėjimas. Laiko trūksta, laiko nėra, laiko nėra. Kai tuo tarpu laikas yra labai relatyvus, reikalinga kažkaip sustabdyti laiką. Sustabdyti tą chronos laiką, tiesiog graikiškai pasakius chronos laikas, kuris eilinis laikas, ir įeiti kažkokį kitą laiką. O tas kitas yra dieviškas laikas kaip kairos laikas. Tiesiog kas tokia diena, dykumos diena, tiktų sustoti ir įsižiūrėti, kasgi ten vyksta. Kad sustoti reikalinga vienas dalykas – nuspręsti, kur aš atsitraukiu ir konkrečiai išvažiuoti visai kitą vietą. Pasimt su savim Dievo žodį, pasimt su savim savo užrašus, jeigu rašome dienoraštį, pasimt su savim tiesiog konkrečias maldos priemonės ir atsiskirtis ir savo labai aiškiai vardinti ir Dievo akivaizdu, viešpatį, dėl tavęs aš skiriu šitą dieną. Dėl tavęs aš dabar noriu eiti į gelmę. Ir tada melstis. Melstis, ne šiaip savo melstis, bet melstis taip, kad didėtų troškimas. Pažvelkime į Jėzų, kaip jisai apsijo su savo troškimais. Aš galėčiau įvardinti, kad Jėzus labiausiai troško, kaip jis ir sakė, atėjau į žemę, kad žmonės turėtų gyvenimo, kad apšiai jo turėtų. Aš trokštu, kad jūs turėtume daug, daug gyvenimo. Kaip kad Dievas kurdamas, jisai turėjo didžiulį ilgesį, kad visa gyventų, gyvenkite. Norėjo ir tai matė, kad viskas yra gera. Žmonės, gyvūnai, pasaulis gyveno ir atsiliepė į Dievo žodį gyventi. Ir tai buvo didžiausias Dievo troškimas ir džiaugsmas. Ir jis dėl to galėjo, kaip sako išraiškingai Biblija, ilsėtis, nes matė, kad viskas yra gera. Antras troškimas Jėzaus yra, kad ugnis, kurią jis atnešė, jinai liepsnotų ir apšiai jos būtų, kad jinai degtų, kad jinai plistų ta ugnis. Ir ta ugnis, aš galėčiau pasakyti, tai yra žmogaus troškimas tarnauti, dalintis kitai žodžiais, meilė, kuri dalinasi, ne tik meilė, kuri gyvuoja gyvenime ir laisva tampa, bet ir eina į pasidalinimą. Ir taip pat troškimas aukotis. Vėlgi ta pati meilė, kuri dalinasi ir nežiūri, kas jai už tai. Taigi šitie trys troškimai gyventi, aukotis ir tarnauti yra tie esminiai troškimai, kuriuos reikia žadinti, prižadinti, pakelti, kad jie pasirodytų, kad akivaizdžiai pasirodytų. Dėl ko visą tai darom? Dėl gyvojo Dievo. Dėl susitikimo, dėl santykio su Dievu. Nes jeigu nėra tos perspektyvos, kad aš tai dėl Dievo darau, tie troškimai yra geri, bet jie praranda tikslą ir žmogus pasiklysta tose pačiose verpetuose. Nėra laiko, kam čia gaišti laiko, kam čia daryti papildomus dalykus prisimti, kai tuo tarpu ir taip daug darbų, geriau ne. Tada malda atrodo kaip papildomas darbas, atsitraukimas irgi kaip priedas, kuris visiškai yra tik tai jau taip žmogus pavargęs, dar čia užsikraut kažkokiais dalykais, jau taip tų pareigų nespėjai įvykdyti, jau taip nėra to laiko, jau taip nėra to laiko, kam dar to užsitraukti. O jeigu turim perspektyvą, aš dėl Dievo, dėl gyvojo Dievo, dėl noro su juo susitikti, sustiprinti santykį, nes aš suprantu, kad iš jo ateina gyvybė, iš jo ateina tas tikrasis, tikroji vertė, tikra kokybė gyvenimo. Netgi, kai jisai duoda viltį, ramybę, paguodą, tie patys darbai daug greičiau atsilieka, ar galim pasakyti, padaromi. Daug aiškiau ir konkrečiau matosi, nes staiga nutyla viduje dalykai, kurie iš tikrųjų mums trukdo girdėti, kaip reikia dirbti, kaip reikia elgtis, kaip reikia gyventi. Nes ta vidinė tyla, vidinė ramybė, jinai ateina ne iš nieko kito, kaip tik tai iš susitikimo su Dievu. Dažnai pastebiu, kad kai žmonės nori dvasinio palydėjimo, dvasinio pokalbio, jie bando kažką sakyti, kaip jiems sekasi tas dvasinis gyvenimas, ir dažnai labai yra pavojus nukreipti visą pokalbį į kažkokių konfliktų, krizių sprendimą, kažkokių sunkumų, išsiaiškinimą ir panašiai. Kito tarpu šitas rytis visai ne dvasinio palydėjimo. Tai yra, pas psichologą galim nueiti ir krizę spręsti ir panašiai. Bet dvasinis palydėjimas kalba visai apie ką kitą. Dvasiniam palydėjimui klausimas pagrindinis. Kaip man sekasi visą gyvenimą matyti Dievo akivaizdai, maldoje, santykiai su Dievu? Kaip man tą sekasi? Kaip man sekasi Dievo impulsus mano gyvenime priimti ir ne Dievo impulsus, kažkokius kitokius pasaulio piktosios dvasios atmesti? Ir tada iškyla didžiulis klausimas, bet kaip suprasti, čia aš nelabai jaučiu, aš kur čia tie Dievo impulsai, kur čia tie geri dalykai, kur čia tie blogi. Ir tada labai akivaizdžiai pasirodo, reikia dykumos dienos, reikia atsitraukti, reikia pirmiausiai sustoti ir leisti, kad iš tos širdies gelmės kažkas išlystų galiausiai. Pasirodytų, kasgi visą laiką vadovavo mano veiksmams, mano nuotaikoms. Kasgi ten širdy mano tūno, kad atsivertų kažkokios tai durys, pasirodytų, kasgi ten visą laiką man trukdė toliau žengti, kasgi, arba kas man padėjo, lygiai taip pat. Pasirodytų tie tikrieji jausmai, kurie yra tarsi užnugaryje, tarsi šalia tiesiog sąmonės ir valdo mūsų tiesiog sprendimus ir panašiai. Dar žvelgus į Jėzų, matoma, kad jisai, kai jis troško gyventi, jau nuo pat pradžių, nuo įsikūnijimo, pradžių jisai troško gyventi, daug gyventi. Jis norėjo įsiskleisti gyvenime, norėjo ateiti mūsų žmogišką gyvenimą visiškai. Tai angelai džiugauti džiugavo dėl tokio troškimo. Piemenys, karaliai, Marija, Juozapas, visi, kurie šalia buvo, pranašai šventykloje, Ir kiti žmonės galbūt labiau paprastesni, jie tiesiog džiaugiasi, visas pasaulis džiugauti džiugavo, staiga tamsa pasitraukė tėjo šviesa ir tai yra džiaugsmas. Gyvybės troškimas tiesiog susietas su džiaugsmu, su giliu, gilia kontempliacija, pradžiugimu, kaip kad Jonas Krikštytojas dar išėse pradžiugo. Ir panašiai angelai tiesiog danguje šlovino Dievą už tą didžiulį veržimąsi į gyvenimą. Bet tuo pačiu pradėjo lysti ir kitos, galim sakyti, dvasios. Erodas štai visas piktas pavydi, nenori užleisti, žudyti pasiruošęs, ištremti ir naikinti. Štai kiti nepriima į užeigą, nėra čia vietos jums, čia pašaliečiai ir panašiai atsiranda kitas pasaulis, išlenda kita dvasia ir šlovė Dievui. Staiga paaiškėja du konkurentai, galim sakyti, tai yra Dievo siunčiamos mintys ir judesiai ir piktosios dvasios ir pasaulio siunčiami dalykai ir štai jie išsiskiria, staiga įvyksta atsiskirimas. Ir tada žmogus gali žengti toliau ir Jėzus ir švento šeima tą ir darė, žengė toliau, rinkosi gyvenimą, rinkosi dieviškas mintis. Kai Jėzus troško tarnauti, kai jis įveržėsi į pasaulį skelbti evangelijus, tai tikrai buvo ir džiaugsmo šventoji dvasia nusileido ant Jėzaus ir tėvo balsas, sako, tu esi mano mylimas sūnus ir žmonės sako, o čia Dievo vinėlis ir Jonas Krikštytojas ir visi kiti tikrai vyko džiaugsmo pliūpsnis ir susižavėjimas šventoji dvasia įsilieja tiesiog visų širdyse. Bet štai tuo pačiu metu į piktoji dvasia jinai iš karto pradėjo gundyti, gal tau reikia iš karto turtų, valdžios, kad tau reikia malonumų, patenkinti savo kažkokius poreikius, nesiveržti čia per daug, viską tą užtikrinsiu ir be to veržimus į tą tarnystę. Ramiai, gražiai, kai Jėzus pasakė apaštalams, sako, reikės kentėti, Petras sako, ne, tvarkoji, ramiai, tau nereikia taip galvoti, ir Jėzus sudraudė šalin šėtonę. Tu mastai ne kaip Dievas, bet kaip žmogus, kaip tas, kuris rūpinasi tik tai savimi. Lygiai taip pat žmonės, girdėdami, kad Jėzus save skelbė Dievu ir skelbė gyvybės duoną, nori numesti, suplėšyti, nukryžiuoti ir galiausiai kryžiavo Jėzų dėl to giliausio troškimo, dėl troškimo tarnauti. Na ir trečiasis troškimas tai yra aukotis, atiduoti savo gyvybę. Irgi žmonės, tie, kurie nedaugelis išgirdo tuos žodžius, buvo paliesti tokios didžiulės meilės, didžiulio atsidavimo ir buvo atsivertimų, kaip šimtininkas matydamas ant kryžiaus atsivertė, kad štai tokia Dievo valia, tokia Dievo auka ir panašiai. Bet iš kitos pusės sukilo ir piktosios jėgos, nekentė Jėzų, atstūmė, kryžiavo, pyko, visaip įsidirbinėjo ir dar kitaip bandė rodyti savo neapykantą. Taigi kalbama apie tai, kad dalykai pradeda išsiskirti iš kažkokio tai susiniveliavimo, iš kažkokio tai, jeigu įsivaizduokite, dangų, kuris neturi, tiesiog susimaišęs, neturi debesų formo, tiesiog lietaus metu viskas tokia dulksna, tiesiog lyja, viskas susimaišė, nėra neaišku, kur čia šviesa, kur tamsa. Ir taip būna žmoguje, kol jisai tiesiog bėgte bėga per šitą gyvenimą, kol jisai nestapteli ir neleidžia iškilti dalykams iš vidaus ir nebando atskirti, kurie dalykai iš tikrųjų jam teikia gyvenimo, teikia pagalbas jo tarnystėje, jo gyvenime, jo šeimoje, jo santykiuose, o kur kas maišas, nes viskas susimaišė. Reikalinga žmogui sustoti ir pirmiausiai labai labai trokštų gyventi. Aš tikrai jau man gana to susiniveliavimo, jau gana man to kažkokio bėgimo, lėkimo, nesupratimo, pasimetimo ir viso kito. Aš trokštų viešpatį dėl tavęs dabar atverti širdį ir kas iš jos išeis viešpatie, tau atiduodu, viską tau pavedu ir melstis ir žiūrėti, kas lenda iš to širdies. Pirmiausia, gali lysti visokios ten mintys, visokie įvykiai nepadirbti ar dar kaip nors neišmastyti, nes tiesiog diena veja dieną, rūpešiai ir darbai, ir tiesiog kažkas likę neišbaigta. Nors jie pats aiškiai pasakė, kasdienės duonos daug mums šiandien, arba gana dienai savo rūpešių. Tai supras, kad tas sustojimas, dykumos momentas turėtų būti kiekvieną dieną. Ką galime įvardinti kaip sąžinės patikrinimo laiką arba vakarinę naktinę maldą, kaip kad iš brevijoriaus, iš Dievo tautos liturginių valandų, būtent toksai patikrinkime savo sąžinės. Čia lygiai tas pats dalykas, patikrinkim, kasgi vyksta mumyse, leiskime iškilti tiems dalykams ir leiskime viskas kiltų aukštyn ir mes atskirtume viešpaties dvasį. Šitas dalykas tikrai man maitina, ačiū tau viešpatie už tai ir užtvirtinu, ačiū koks tu esi geras ir maloningas, o štai šitas dalykas, šita tendencija, šita nuotaika, šita mintis mane veda ne link Dievo, o priešingai į kitą pusę. Šitą viešpatie aš tau atiduodu, pasigailėk manęs, atleisk man, prašau tave, išlaisvink ir taip toliau. Tas procesas turėtų būti kiekvieną dieną. Turėtų būti tas sustojimas. Aš esu dabar dykumos laike, dykumos valandoj, dykumos akimirk. Ir tas tada aiškėja dalykai. Ne tik, kad maldelės pasimeldžiau ir panašiai, tas yra gerai, tas palaiko. Iš tikrųjų, eikim daugiau, eikime giliau. Dykumos laiko mums reikia. Ir galbūt šitam moderniam pasaulyje tie dykumos akimirkos galėtų būti jau labai įprasti dalykai, kaip laukimas eilėje prie parduotuvės kasos. O ką ne laukimas? Laukimas. Arba kas važiuoja viešojo transportu, laukia. Ar dar kaip nors raskite momentus, kur reikia pasidaryti savo dykumos laiką. Raskite tą laiką, nes tai nebus koks nors ten patogus laikas, tik kaip tik išlenda dalykai, o mes tuos dalykus vienus priimame, kitus atmetame. Ir ta prasme, kad atiduodame Dievui, nes ne mūsų jėgoms yra atmesti visokius rūpešius ir panašiai. Taigi, toliau galima kalbėti apie kitus dalykus, kai pirmiausia yra troškimas. Toj dykumos dienoje viskas pradeda lysti, aiškėti ir reikalinga turėti kažkokią tai maldą, būtent tokia malda, kuri padėtų mums atrasti gyvojo Dievo veidą. Tai yra kažkaip tai žvelgti į Dievą, štai tu viešpatie viską matai, aš tau atiduodu, Dievei tavo rankas atiduodu, viešpatie Jėzų Kristau gyvo Dievas, nu, pasigailėk manęs nusidėliu, Jėzau pasitikiu tavim, Jėzau Marija myliu jūs, gelbėkite sielas ir panašiai. Kažką per maldą tiesiog tuos dalykus atiduoti ir kad gerieji dalykai būtų pašventinti ir užtvirtinti, o tie, kurie mus veda ne prie Dievo, tiesiog būtų paleisti atiduoti Dievui, kad jisai būtų valdovas tų dalykų. Įmanomas dalykas, kad šitame procese įvykti tokie momentai gali būti kaip, kad žmogus gali staiga apatiškas pasidaryti. Na, čia nieko aš nejaučiu. Nieko nejaučiu. Nieko nėra, kas dažnai būna, kai reikia kalbėti dvasiniam temom. Nieko nejaučiu. Ką čia, Dievas. Žinau, yra Dievas, ką čia Dievas. Arba, reikia gyventi, reikia stengtis kažkaip šventai gyventi, bet nieko nejaučiu. Gali tas momentas būti. Vis dėlto tai irgi yra jau jausmas. Džiaukimės maldoje už kiekvieną jausmą. Džiaukimės ir dėkokime. Jeigu tik kas nors yra, tik tai jį galime vardinti, tai yra apatija. Jau tai yra jausmas. Kyla pyktis, gali kilti pyktis. Aš pykstu, negaliu savo atleisti dėl to, ką aš padariau, ar kažkaip netaip gyvenau, arba vat, kiti kalti, ar dar kas nors, Dieve, kur tu buvai, kodėl mane čia apleidai, kaip čia dabar, ar čia apsimoka iš jūsų į tave kreiptis, gali kilti pyktis. Džiaukimės dėl to. Maldai, kas yra pokalbis su Dievu, reikalinga tikri jausmai, reikalinga tikros patirtys. Todėl sustojus ir pradėjus jau matyti, kas gi dedasi viduje, pradeda lysti tos patirtys, jausmai, ir visą tai reikia į maldą atnešti ir su tuo melstis. Jeigu pyktis kyla, tai tą pyktį tiesiog įdėti į maldą ir kartot Dievo žodį, kartot. Pasimokime iš Jėzaus. Jisai, kai troško tarnauti, štai piktoji dvasia prie jo prisikabino ir sako, žinai, yra taip, yra naip, tralelia ir panašiai. O ką Jėzus sako, žinai, parašyta. Dievo žodis sako taip. Dievas taip mano. Ir jis tą Dievo žodį, jisai jau jaučia, įsivaizduokim Jėzų, kuriam jausmus jau tempia, va žiūrėk, koks lengvas dalykas, dabar tik tai pasirodai miniai nuo šlaito nušokė, angelai pagauna, visi pripažįsta visas Izraelis, visa tauta pripažįsta vadovai, visi išplatina šitą žinią, štai Mesijas, visi karūnuoja, kaip viskas labai paprasta. Ir jam tiesiog tempė jausmus, jau jį tiesiog norėjo įtraukti, jame jau kilo visokie dalykai ir tiesiog pagunda, galim sakyti. Bet Jėzus tuos jausmus paėmė ir įdėjo į Dievo žodį. Parašyta. Taip ir taip. Tik Dievo garbink. Tik jam tarnau. Tiesiog visi tie žodžiai į Dievą, tarsi nuo savęs link Dievo. Ne į save, bet nuo savęs link Dievo. Viską, kas tik kilo, į Dievą. Į Dievą. Į jo žodį. Ir žiūrėk, tą visą jausmą jisai pakeitė į kitą. Tas, kas turėtų jam trukdyti, jisai su tuo įkaršiu dar labiau meldys. Taigi ir čia mums pavyzdys yra, iškilo kažkoks jausmas, pyktis, abejingumas, nepasitenkinimas, derybos. Galim prisiminti Kubler-Ross, tokią rašytoją ir profesorę, kuri kalbėjo apie mirties ir mirimo etapus, ir, arba kokios skriaudos, jeigu kokios skriaudos žmogus patyrė ir panašiai, pasikartojantys yra momentai, yra kokia nors neigimas vienas elementas, ne tik ne su manim, taip nėra, kitas yra pyktis, o mane tai nieks neatsiklausė, dabar aš pykstu. Kitas yra derybos, jeigu tik tai kiti, va taip elgsis, aš tada taip elgsis, jeigu bus toks rezultatas, aš taip priimsiu, jeigu nebus tokio rezultato, aš nepriimsiu, yra derybos. Toliau yra depresija, desperacija arba kažkoksai neviltis, kažkoksai abojumas ir atsitraukimas. Vėlgi kažkoks jausmas yra ir tai yra vyksta žmoguje, kol galiausiai tik tai penktam etape pasiekiama toks momentas, kad aš priimu, su manim tikrai tokie dalykai vyksta, tikrai aš mirštu, ar aš įžeistas, ar tikrai man trūksta maldos, ar kiti dalykai vyksta, kurie yra ne pagal gyvenimą, ne pagal tarnystę ir ne pagal aukojimas. Vyksta tikrai negeri dalykai, aš tą pripažįstu ir priimu. Tai tikrai vyksta su manim. Tada, kai tą pripažįsti, tada jau gali dėti sekantį žingsnį viešpatį į tavo rankas tai atiduo. Visa tai meldžiuos. Tikrai aš esu ten piktas, tikrai nuskriaustas, tikrai mano gyvenimas ne viskas tvarkoj. Ta priėmimas ir tada atidavimas. Aš atiduodu viešpatį tau. Ir tas, sakykim, dykumos dienos momentas turėtų atidavimo momentas būti labai dažnas. Aš atiduodu. Atiduodu. Kyla kažkokie dalykai ir aš viešpatį tau atiduodu. Kažkoks, tada dar vienas momentas įsijungia galvoje vadinama kaprizinga būtybė, aš ją pavadinčiau. Jeigu kas nors domisi hobitu ir žiedų valdovais, panašiai tą visą istoriją ir tais filmais, ten yra toks vienas personažas Golumas. Golumas, kuris, nu, iš esmės yra gerietis savo prigimtim, savo gyvenimu ir jisai labai nori, kad viskas būtų gerai, bet žiedas, kurį jis turėjo tiesiog jį pavirti tokia pikčiūrna kartu. Tai jisai kaip sudvejinta asmenybė. Iš vienos pusės jisai toks gerietis, o iš kitos pusės toks pikčiūrna ir blogietis ir galim sakyti netgi ir ten žudikas ir panašiai. Taigi lygiai taip pat žmoguje yra ta Golumo dalis ir jinai išlenda ir sako, nu tai ką tu čia bandai padaryti dabar? Tu čia meldiesi, tu čia kažką bandai pasiekti, kažką nu, bandai įsivaizduoti, kad čia tau viskas bus labai gerai, ar ne? Arba, nu, ką žmonės pagalvos, nu, galvos, va, šventasis, šventoji išvažiavo į dykumos dieną, o kas darbus dirbs už tave? Arba kas, nu, šeima rūpinsis? Ką tu čia dabar bandai? Viskas bus taip pat, kaip buvo. Ką tu čia nebandyk peršaukti savęs? Turi savo problemas ir gyvenk savo problemas. Viskas čia iš tikrųjų ir netaip blogai ir panašiai. Nu ir gali kalbėti. Ir tada žmogus vis dėlto eina nelink Dievo. Jis toks nuliūsta. Jeigu jis klauso šito balso, nuliūsta ir galvoja, tau kažkaip tai tikrai aš čia bereikalo atvažiavau, bereikalo čia kažką veikiu. Kodėl aš čia tai kažkokį dykumus dieną, nei čia dykumą, nei čia ką. Ir tai yra labai konkretus dalykai vyksta žmoguje. Tai vyksta dvasinė kova. Į dykumą išeinama nepatogumų ieškoti. Ne kažkokio tai, nežinau, smalsumo patenkinti. Tai yra išėjimas į atvirą kovą. Sakykime, iki šiol kasdienybėje tai buvo puldinėjimą iš visų pusių ir teikiama pagalba taip pat lygiai taip iš visų pusių. Jeigu nebūtų pagalbos, būtume seniai pražuvę ir ta pagalba yra daug didesnė negu puldinėjimas, bet vis dėlto mes dažnai nepagauname kampo ir per vėlai sureaguojame, per vėlai suprantame, kad štai dalykai tokie vyksta su mumis, tą kovą pralaimime. Ačiū Dievui, kad jis vėl mus atstato, vėl ir vėl duoda vilties, vėl ir vėl pakelia mus į paguodą. Bet vis dėlto dvasinis gyvenimas tai yra dvasinė kova, kuri yra sąmoninga, kuri yra su aiškiu atskirimu, štai šitie dalykai man padeda, tai yra mano pusėje, šitie kiti dalykai yra priešai ir man trukdo. Šitoje vietoje reikėtų pabrėžti, kad tikrai piktoji dvasia nėra visiškai lygiai vertis varžovas pačiam Dievui. Dievas yra virš visko, yra visako kūrėjas ir jis yra iš esmės geras. Jame nieko nėra blogo, nieko, jokio šešėlio jame nėra. Dievo veikimas yra toks, kad jisai veikia žmoguje ir pasikliauja žmogaus laisva valia, kad jisai atsakys ir priims Dievo valią. Ir tas siūlymas sekti juo vis skamba žmoguje, atsiduoti Dievui, o tuo pačiu tada įsijungia piktosios dvasios balsas savotiškais, kuris sako, nu neklausyk to Dievo, reiškia, vis dėlto centras yra Dievas ir kryptis į Dievą, viskas turėtų judėti, o piktoji dvasia vis dėlto ne į save kreipia, bet nuo Dievo, nes tada labiau žmogų bando uždaryti savyje, pabandyti padaryti žmogų patį centrą, kad žmogus įsicentruotų į save, įsikniauptų į save ir pamirštų, kad jo yra judesys yra link Dievo ir judėjimas link Dievo. Taigi, dykumos dienoje, mąstant įvairiai meldžiantis ir apskritai vien tik nusprendžius, aš dabar dykumos dieną atlieku ir mano vienintelė mintis žiūrėti į Dievą. Galim pasakyti, tai yra esminis žvilgsnis ir suvokimas, kad Dievas yra gyvas Dievas. Vieną mintim ir tokią istoriją pailiustruosiu. Galbūt linksmoka istorija. Vienas valstietis eina savo per laukus ir žiūri iš tolumos atjoja vienuolis ant arklio. Joja vienuolis ant arklio, nuduoda, sako, šio valstietį savo kojeles varginu, vargstu, o čia vienuolis, žinai, toks pasišventęs Dievui, žinai, ant arklio joja, nu dabar čia. Ir sako, vienuolis, žinai, kaip čia taip, tu čia su arkliu joju, kaip čia, ar čia gražu, ar panašiai. Nu, vienuolis supranta, kad jau kažkas čia yra, nepatenkintas valstietis, ir sako, žinai, jeigu tu sukalbėsi, tėve mūsų, neįsi blaškės. Jeigu sukalbėsi, tėve mūsų, nuo pradžios iki galo, nenukreipęs minties, suprask, kad arklys bus tavo, dovanų, atiduodu dovanų arklį. Gerai, valstietis taip paprasta, jo, taip paprasta, nu ir sako, tėve mūsų, kuris esi danguje, ir sustoja, ir klausia, o ar duosi ir balną, ir nesukalbėjo, Reiškia, kažkas nusprendė, vat sukbėsiu maldą, būsiu tik tai tik Dievo akivaizdoje, tik tai į Dievą ir panašiai, bet pradėjo lysti iš širdies visokie prisirišimai, lysti dalykai kažkokie, kurie buvo neįspręsti, neatsakyti, ir žmogus vietoj to, kad atiduotų maldoje tuos dalykus Dievui ir sukalbėtų iki galo, jisai užstrigo. Užstrigo ir neina toliau. Tai kaip ir dykumos dienoj, kaip yra svarbu, Dieve, tu, kuris esi gyvas, tu, kuris esi čia, dėl tavęs dabar aš meldžiuosi. Ir bet kokia malda tokia turėtų būti. Dėl tavęs meldžiuosi ir kas benutiktų, viešpatie tau atiduodu tos dalykus. Ir tada prasidės nuotykis. Pradės lysti dalykai, kuriuos iš tikrųjų turim atiduoti Dievui. Ką reiškia atiduoti Dievui? Sako, aš atiduodu, atiduodu, niekaip ir netiduodu. Vis pas mane ir lieka. Iš esmės tie dalykai ir liks pas mus, bet svarbu, kad jie taptų tarsi persunkti, tarsi apšviesti kitokią šviesą, tarsi peršviesti, tarsi paimti Dievo žinę, paimti Dievo malonę. Štai ką reiškia atiduoti. Tai yra kaip parodymas, tarsi viešpatie, štai mano gyvenimas. Štai aš nebeslepiu, kaip Adomas išlenda iš krūmų ir sako, štai viešpatie, aš čia klausiu, kur tu esi, Adomai. Ir Adomas turėtų išeiti ir sakyti, aš čia. Ir tas įvyksta tikram susitikime su gyvoju Dievu. Aš čia, Dieve, ir viską parodo, viską parodo. Tas procesas įvyktų, kad kažkas pradėtų tikrai lystis ir aiškėti, kad štai dalykai man padeda, kiti nepadeda, ir galėčiau dėl jų melstis ir viešpačiu atiduoti, ir kai atiduodi, kai viskas jau Dievo žiniai, tada ateina tikroji ramybė, tada ateina tikroji aiškumas, viskas sulėtėja, tampa spalvota, gal net pasakyti gyvenimas, viskas įgauna prasme. Žiūrėk, darbštumas atsirand kartais labai dažnai norisi maldos metu labai imtis ir griebti, dirbti, kūrybinių minčių labai daug, nes tikrai atsiranda kažkoks potencialas, atsiskleidžia šaltiniai mumise. Ir todėl svarbu pirmiausiai, galvot, aš atiduodu. Ir pagalba, kad atsiskleistų ir galėtum atiduoti tuos dalykus, yra pirmiausiai sustoti, ir pradėt galvot, iki šiol aš griebiu savo jūslėmis, savo akimis, savo uoslę, savo skonių, savo pojūčias, aš griebiu, jimu. Pradėt paleist, priešingai, atiduodu per tas pačias akis, per tas pačias klausą, uoslę, per visas pojūčius, aš atiduodu ir paleidžiu. Būtų gerai turėti monotonišką aplinką, kad nebūtų naujų vaizdų, kuriuos geri, o kaip tik monotoniškai aplinkoje paleidžiu, atiduodu. Užtenka griebti, reikia paleisti ir eiti į vidų, paleisti ir eiti gilyn, eiti į dalykų esmę, leisti pasirodyti, kitaip sakant, viduje. Reikia kantrybės, išbūk, kas benutiktų, neįsigask, pamatysi visokių dalykų, visokių minčių ateis, neįsigask. Išbūk ištikimas. Taigi keli dalykai. Pirmas, troškimas. Aš trokštu. Tada kitas yra ištikimai išbūti Dievo akivaizdui. Aš trokštu dėl Dievo, ištikimai išbūnu ir Dievo. Ir trečias dar momentas yra pasinaudoju tinkamom sąlygom. Tai yra tyla išorinė, tai yra maldo žodžiai, tai yra Dievo žodis. Tokiom dienom, ypatingai dykumos dienom, labai svarbu yra, galbūt ne visada gal pavyksta, bet jeigu tik yra galimybė turėti dvasinį pokalbį. Turėti dvasinį pokalbį ir kai dalykai jau sukilę ir jau jo išdirbti ir va štai dėl tų dalykų meldžiausi, dėl tų dalykų štai man buvo svarbu, jau galim kalbėtis ir tada dar daugiau aiškumo ateina ir panašiai. Tada tikrai dvasinis palydėjimas įmanomas ir turi prasmę tuomet, kai dalykai jau sukilę ir permelsti ir daromos išvados tada su dvasinio palydėjimu pagalba. Taigi, dykumos diena, kuri reikalinga mums vis dėlto, kuo toliau bėgam, kuo toliau neturim laiko, tuo labiau radikaliai reikia atsitraukti. Ta diena tiktų galbūt netgi ir papasnikauti, tai yra nevalgyti arba valgyti labai saikingai po truputį, kad būtų akivaizdžiai, kad kuo labiau va, tas dalykai kažkoksiai sudirgimas arba nenoras pasipriešinimas, kad jie lystų iš vidaus ir pasirodytų visų savo gražumu. Nes tas nuolatinis bėgimas, jis mums neleidžia suprasti, ką mes iš tikrųjų jaučiam. Kai sustoji, kai apsiriboji, kai apriboji savo žvilgsnį, savo į pojūčių, savo skrandį ir kitus dalykus, tada atsiskleidžia dalykai ir tada gali dirbti. Ir svarbiausia, koks tikslas, aš ieškau gyvojo Dievo ir viską jam pavedu. Nes be jo akivaizdos, jam atsidavimo, tai neturi prasmės. Bet visą tai turi vesti į gyvą susitikimą, į gyvą pokalbį ir permaldavimą dalykų, kurie yra mūsų gyvenimo, kurie išlenda iš gyvenimo ir panašiai. Taigi noriu apibendrinti savo pokalbį šią katekezę, kaip labai svarbu mums turėti kiekvienam dykumos dieną. Jeigu neišeina sustoti kasdienybėje savo vakarais, štai dabar dykumos laikas, arba kažką atsitraukti nuo visko, ar kažkaip kai tuo metu, kai mums privaloma laukti ar eilėje, ar dar kur nors nepaverčiam dykumos laikais, tai jau nežinau, jau yra mirtinas reikalas kartą į mėnesį ar kartą į du mėnesius išvažiuoti visai dienai, galbūt į kokį vienuolyną kontemplatyvų ar kažkur į specialią vietą, kažkur vienam, vienai būti ir tik tai Dievui pašvesti ir kas ten nutiktų, viską Dievui atiduoti ir maldą paversti. Tai yra dvasinė kova, be kurios neįmanoma laimėti šventumo vainiko, neįmanoma tada patikti Dievui galbūt, arba net neįmanoma kažkaip daryti pažangą. Tada kažkaip žmogus tada priverstas tik tai ligoje sustoti. Neduok Dieve. Sustokime patys, kad gamta mūsų nesustabdytų dėl to pačio bėgimo. Sustokime, pasidarykime dykumos dieną, pasidarykime dykumos valandas. Pamatysit tai, kokius vaisius tada rinksime. Tai yra didžiulė nauda dvasinė ir didžiulė pagalba ir didžiulis poreikis, ypatingai šiomis dienomis šiuo laiku. Mylėjai, čia buvo kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas, Vilniaus akademinės sielovados sielovadininkas. Linkiu jums, likite Dieve ir klausykite Marijos radiją. Ačiū labai.
Girdėjote laidą Katechezė.